Zurnik. V današnjem kulturnem obzorniku predstavljamo delovski obvestilnik Razredni broj, ki ga izdaja Center za družbeno raziskovanje, krajše CEDRA. Odlikuje ga dejstvo, da ga pripravljajo sami delavci in delavke. Doslej je izšel v dveh številkah, prva je izšla lani decembra in se je osredotočila na intenzivnost dela, druga, ki je izšla pred nekaj tedni, pa je posvečena problematiki prostega časa. Delavci in delavke v Sloveniji se namreč soočajo s problemoma preveč intenzivnega dela in premalo prostega časa, oboje pa tako predstavlja lokus delovnega boja. Razredni broj izhaja predvsem na spletu, na pobudo tistih, ki bi ga želeli razširiti med svoje sodelavke in znance, obstaja pa tudi v obliki pamfletov. V izogib jezikovnim oviram za delavce in delavke časopis izhaja v slovenščini, angleščini in srbohrvaščini. Kdaj je nastala ideja zanj in kako je zastavljen, pove sodelavec razrednega broja Aleš Rojc.
Kdaj? Mislim, da je bilo to jeseni lani. Se pravi, ko se je začela pripravljati prva številka, kjer sem bil jaz tudi povabljen. No. Mene je predstavljen kot delavski obvestilnik, ki sta ga sprožila dve kolegici članici CEDRE, ki pa je že od začetka zastavljen kot, če rečemo temu, obvestilnik. Se pravi, je bila iz CEDRE mišljeno bolj kot, da je prišla neka pobuda, ki verjetno ne predpostavlja neke uredniške, ločenega uredniškega telesa ali pa kaj takega. Pač tako je zastavljeno.
V obeh številkah razrednega broja je najti pričevanja delavcev in delavk iz maloprodajnih trgovin Tuš, Spar in Lidl. O tem, kdo piše prispevke za obvestilnik in komu je ta namenjen, pove Rojc. Ponudi tudi daljnosežno razlago, zakaj prav ta kategorija delavcev in delavk.
Ja, tarčna publika, mislim, da je to delavke za delavke oziroma delavci za delavce. Zdaj je neko osredotočenje na ta maloprodajni sektor, kar mislim, da je predvsem stvar CEDRINih analiz. Zakaj je to pomembno? Pa mislim pa tudi, da je splošno povezan z bolj način, če bi rekel, reproduktivno delo, se pravi dejavnosti, ki so pomembne, ki so pa pomembne tudi v nekem vrtincu in pritiska na ceno dela, tudi drugih panog, pač vsak delovc je tudi potrošnik, potrošnik lahko manj troši, če so stroški, ki so to vključeni manjši in to spet povzroča pritisk na vrednost delovne sile.
Druga številka razrednega broja se, kot rečeno, posveča vprašanju prostega časa. Kdor se z delovnim pravom srečuje, z abstraktnega vidika se uči, da je delovni dan dolg 8 ur in da je to zapisano v zakonu. Kdor pa je kadarkoli videl karkoli, ve, da veliko ljudi redno dela po več kot 8 ur dnevno. Povrhu tega skupaj s potjo od doma do službe in nazaj, efektivni delovnik znaša tudi po 12 ur ali več. Če je delovni čas ustrežno beležen, če je ta izjema zakonsko urejena, bodi si z nad urami, bodi si s presežnimi urami. Razliko pojasni predsednica sindikata Tuš Mirjana Janjič.
Po zakonu je že dolgo v veljavi to, da je pač razlika v nadurnem delu oziroma v presežnih urah. Mi v trgovinski branži se dogaja, da med prazniki pač delamo tudi 10 ur na dan, kar pomeni, da pridemo na tedenski ravni nekje na 56 ur dela. Ampak je bilo vedno prej, da, mislim, že po zakonu bi moglo biti, da so to presežne ure, ki se pač koristijo, ne? Da so pač urnik piše potem z manj urami na delu oziroma prostimi dnevi. Ker je bila pač stalna praksa pri nas leta in leta, da so te ure šle v izplačilo kot nadure, ker vsi vemo, da pač nadurno delo je plačeno 130%, presežne ure, če jih ne koristimo do konec leta, pa 170%. In vsak delodajalec v bistvu gleda, da ima čim manj stroškov in da pač enostavno lahko se zanese na delavca, da ga čim bolj obremeni. In je to bila v bistvu dejansko tudi težava v našem podjetju, da pač delavci niso bili toliko doma oziroma so bili več v službi in tudi več na razpolago delodajalcu.
Sindikat Tuš, ki deluje od maja 2021, je po zaslugi in na pobudo sindikalista Janka Janžiča začel artikulirati in reševati problem nadur. Te so praviloma pomenile, da so delavci v splošnem lahko preživeli manj časa izven delovnih ur.
Zaenkrat delavci so zadovoljni, jim bolje odgovarja, ker dejansko te nadure, če pogledaš teh 10-15 na mesec, kolikor je bilo nadur, ni to tisto, kar delavca lahko osreči. To je zelo majhen drobiž oziroma zelo majhen denar. Mislim, da je družinsko življenje oziroma še delo doma bolj vredno, kakor pa, da bi se samo služimo delodajalcu oziroma kapitalistu.
Kljub temu pa se delavci redno srečujejo z ogromno kršitvami delovno-pravne zakonodaje, kot so veriženje podjemnih pogodb namesto pogodbe o zaposlitvi, mobing in splošni pritiski. Če se sploh zavedajo, da so to kršitve, pa pogosto nimajo načina, kako uveljaviti svoje pravice. Pot do nastanka maloprodajnih sindikatov in pridobitve že te moči, ki jo imajo trenutno, je bila dolga. Rojc pojasni, kakšne so ovire pri sindikalizaciji maloprodajnih delavk in v čem vidi vlogo razrednega broja.
Delovna mesta so tako razdrobljena, da jih je praktično zelo težko sindikalizirati in jaz vidim ta časopis tako kot ten poskus. Ne to kot neka pobuda, ki jo da sindikat delavcev, ampak bolj obratno kot neka pobuda, s katerimi se začne med delavci določena komunikacija okoli določenih problemov in prepoznavanje skupnih problemov, tudi mogoče v različnih podjetjih, kot neka nujna predpostavka, s katero sindikat, če obstaja in če hoče kaj doseči, šele operira. Skratka, sem se kot neko tako oblikovanje malo bolj kolektivne zavesti delavcev, vsaj znotri določene panoge, ki je bolj odprto za sindikaliziranje, ki pa skratka še ni isto kot sindikaliziranje, ker je tudi to odvisno od tega, kakšni sindikati sploh so na tem področju in tako.
V skladu s temi nehvaližnimi okoliščinami se tudi pisci in uredništvo razrednega broja še vedno soočajo z nekaterimi težavami.
Je pa stvar še zmer malo v povojih, se pravi, recimo ideja za drugi časopis je še zmer prišla strani Cedre, še zmer je nekako v zadnji predpostavka, kjer so teme, ki bi lahko ljudi nagovorile, oziroma predvsem piste in piske nagovorile, pa recimo, da sledi tudi temu, da se piste in piske v tem nekako prepoznajo. No.
Izboriti si boljše delovne pogoje pomeni delovati proti toku ekonomskih teženj in še posebej njihovih sodobnih trendov. Širjenje zavesti o skupnih problemih in pobijanje občutka osamljene delavke, da so nedopustno težaški delovni pogoji nekaj v kamenu klesanega, pa ni edini smoter razrednega broja. Poleg pričevanj v reviji navajajo tudi konkretne zahteve. Omejitev števila nadur, 48-urni počitek v enem kosu, konec 6-dnevnega delovnega tedna in skrajšanje odpiralnega časa trgovin ob sobotah. Za njihovo uspešno implementacijo ali že vsaj za kolektivna pogajanja pa je pomembno, da se ta zavest naposled prevesi v organizirano dejavnost. Optimistično sklene Janjič.
Sem pa zelo vesela, da tudi ostali delavci se pridružujejo oziroma se vključujejo pri tej borbi. Se bolj in bolj ozaveščajo, da je pač potrebna borba ne samo borba za boljše delovne pogoje v podjetju, ampak nasplošno širše, ne? Ker dejansko smo v velikem problemu kot sama družba in vsi vemo, da se stvari niso več tako, kot so bile včasih. Tako bom rekla, noben državljan več ni tako zaščiten, kot je bil. Ano, delavcev ni, prihaja do migracij, migranti niso zaščiteni, ne poznajo zakonov, nimajo te neke podpore, ki bi jim država lahko ponudila oziroma stala na njihovi strani. Celoten sistem se ruši, glede na to, kako je bilo včasih, smatram, da smo še vedno nekak socialno dobro organizirana država, ampak mislim, da počasi vsi prihajamo v ta sistem, ki ni dober za nikogar od nas. Tako da sem zelo vesela, ko vidim, da se pač delavci tudi priključujejo tem bojom in da se pač tudi, kako narečem, izobražujejo k temu, da vsi skupaj delamo za skupno dobro vseh nas.
Kulturnega je pripravil Marko.
Neč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.